Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
На народные сходы запрашают мясцовых керовников, как потлумачили людям, чему погаршается житем. Удокладненный спис политвязня, у им 14 человек. У які бок похиснется белорусский рубель сегодня и завтра.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода», у Менску 21 година, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич «Сегодня у свете». Белорусская державная компания «Беларуснафта» собирается начать распрацовку буйного нафтового родовища «Хунин-1» у Венесуэле. Про это было домовлено по выниках визита у Каракас белорусской делегации на чале с помощником Александра Лукашенко для надзвычайных доручений Виктором Шейманом. Максимальная здобыча с названого родовища прогнозуется на 10 миллионов тонн что год. Это складая полову от потребов Беларуси у нафти и шматкроть перевышая суммарные объемы усіх дзейных праектаў «Беларуснафты». За права ўдзелу ў праекце «Хунін-1» Менск павінен заплаціць прэмію памерам 400 мільёнаў даляраў. Расійскі бізнэсовец Міхаіл Гуцырыеў інвестуе ў Беларусь больш за 1,5 мільярда даляраў для пабудовы другога калійнага камбінату, паведамляе агенцтва «Белта». Праект будзе здзяйсняць кампанія Гуцырыева, зарэгістраваная ў Вялікай Брытаніі. Міхаіл Гуцырыеў, асабісты сябар Лукашэнкі, раней ачольваў кампанію «Слаўнафта», якая валодае пакетам акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пазней прыватная кампанія Гуцырыева «Руснефць» пастаўляла ў Беларусь марскім шляхам расійскую нафту па свопе з Венесуэлай. Протягиваем новины. Злученные Штаты и их европейские союзники скритиковали решение России и Китаю накласти вето на резолюцию Рады безпеки ООН по Сирии. У документе не уживалось слово «санкции», але говорилось об махчимости ужить заходы супрать улада у Сирии у выпадку, коли они не спынять репрессии супрать оппозиции. Представник Злученных Штатов при ООН Сьюзан Райс заявила, что Вашингтон обураны блякованием резолюции. Франция и Немеччина, якія разом с Великой Британией и Португалией были авторами проекту резолюции, заявили, что день голосования стал сумным днем для сирийского народу. Официальный Дамаску свою чергу назвал день голосования историчным. Тлумачачы рашэнне Росіі, прадстаўнік пры ААН Віталій Чуркін заявіў, што ў рэзалюцыі не былі ўлічаныя фармулёўкі аб недапушчальнасці замежнага ўзброенага ўмяшання ў Сырыю. Кітай ахарактарызаваў змест дакумента як ціск на Сырыю усляпую. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета заявіў, што бюджэтныя выдаткі на абарону яго краіны будуць сур'ёзна скарочаныя, і Вашынгтон не зможа пакрываць дэфіцыт фінансавання вайсковых праграмаў НАТО. Панета выступіў у Брусэлі, дзе сёння адкрылася сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО. Міністр заклікаў да больш цеснага ўзаемадзеяння саюзнікаў. Паводле яго слоў, усе члены НАТО павінны праводзіць больш эфектыўную палітыку ў галіне бяспекі ў перыяд абвастрэння фінансавых проблем по абодва баки Атлантики. Президент Афганистану Гамид Карзай протягивает двухдневный визит у Дели. Учора Карзай и премьер-министр Индии Манмохан Сингх подписали домову об стратегичном партнерстве двух держав. Визит афганского президента в Индию, яка является традиционным суперником Пакистану, супадая с ростом напружения.